No niin, oikein hyvää iltapäivää kaikille. Tänään on tämmöisen ihmisen teknologiauskon yksi vuosipäivistä siinä mielessä, että tasan 104 vuotta sitten 11. päivänä huhtikuuta vuonna 1912 pöyrylaiva nimeltä Titanic lähti neitsytmatkalleen ja samalla myöskin viimeiselle matkalleen Southamptonista kohti Yhdysvaltoja ja New Yorkia. Titanichan oli laiva, jota pidettiin uppoamattomana ja siitä johtuen siellä oli myöskin hyvin rajoitetusti pelastusveneitä. Ja suurin osa Titanicin matkustajista on sitten hukkui sen laivan mukana. Tuossa näkyy Helsingin Sanomien uutinen huhtikuun 17. päivältä vuodelta 1912. Siihenkin liittyy sellainen mielenkiintoinen yksityiskohta, että Titanichan upposi 14. ja 15. päivän välisenä yönä, käytännössä siis aamuyöstä 15. päivä huhtikuuta, mutta Helsingin Sanomat kertoi siitä vasta 17. päivä huhtikuuta, johtuen siitä, että uutista koskeva Suomen uutistoimiston sähkö oli päätynyt silloisen Helsingin Sanomien uutispäällikön ja tulevan ulkoministeri Rudolf Holstin työpöydälle. Ja Holsti oli päätellyt, että kyseessä on uutinen, joka hyvin ehtii odottaa yhden vuorokauden, koska lehdessä ei ollut enää tilaa. Lehdet oli silloin huomattavasti nykyistä pienempiä, joten Holsti siirsi Titanic-uutisoinnin sitten päivää myöhemmäksi. Sai siitä sitten jo kyllä 16. päivä Erkolta kuulla, että näin ei olisi ehkä kannattanut tehdä. Mutta Titanic on minusta hyvä esimerkki siitä, että mihinkä rajaton usko teknologiaa joskus saattaa johtaa hyvinkin kikkyiseen hautaan. Ja muutama 10 vuotta myöhemmin sitten miljardeja tuottavaan elokuvaan. Ei puhuta kuitenkaan tänään Titanicista, vaan puhutaan teknologian kesyttämisestä. Ja kun puhutaan teknologian kesyttämisestä, niin osittain kerrataan ja osittain opitaan erilaisia tapoja nähdä teknologian omaisuutta. Opitaan tämmöinen sosiaalisen konstruktionismin käsite. Se on käsite, joka itse asiassa tulee teille sitten tulevaisuudessa aika monessakin mutkassa matkaan, jos aiotte jatkaa syvällisemmin paneutumista teknologian omaksumiseen tai oikeastaan mihin tahansa muuhun inhimillisen toiminnan osa-alueeseen. Havaitaan, että sosiaalisuus tai sosiaalinen voidaan aika helposti tuoda mukaan teknologian omaksumisen mallintamiseen. Ja sitten tämä keskeisin ehkä tällä luennolla käsiteltävä asia on tuo teknologian sosiaalinen muovautuminen, jota me käsitellään pääasiassa teknologian kesyntymisteorian kautta. Mehän viime kerralla puhuttiin jo innovaatioiden diffuusiosta, sitten puhuttiin erilaisista päätöksenteon malleista, puhuttiin rationaalisen toiminnan teoriasta, puhuttiin suunnitelmallisen toiminnan teoriasta, niin sitten puhuttiin teknologian hyväksymismalleista. Ja nämä kaikki mallit, joita käsiteltiin viime luennolla, on niin sanottuja materialistisia malleja teknologian omaksumisesta. Tällä luennolla puhutaan pääasiassa sosiaalisista malleista, ja näiden lisäksi on olemassa kognitiivisia malleja. Muistaako joku, mikä oli semmoinen keskeinen ajatus siinä, kun puhuttiin noista materialistisista malleista? No niissä keskeinen ajatus oli se, että sitä omaksumista selitettiin sillä tavalla, että lähtökohtaisille selittämiselle olisi teknologia itse. Käytännössä silloin puhutaan teknologisesta determinismista. Sosiaalinen kehitys taas vastaavasti tämän ajattelun mukaan on aina sen teknologian kehityksen määräämä. Ajatus kontingenssista liittyy myöskin oleellisesti näihin materialistisiin malleihin. Se tarkoittaa sitä, että teknologian kehittäminen on aina tietoinen valinta ja järjestelmä, jossa teknologia kehitetään, sopeutuu siihen. Eli jos me kehitetään uusi teknologia, me tietoisesti aletaan kehittää sitä, kehitetään se ja tuodaan siihen järjestelmään, jossa sitä käytetään. Ja sen jälkeen se järjestelmä joko ottaa sen käyttöön tai ei ota käyttöön. Ja jos se ottaa sen käyttöön, niin se järjestelmä sopeutuu siihen teknologian käyttötapaan. Neoklassisessa taloustieteessä, joka tarkoittaa siis ihan tavallista taloustiedettä, teknologia ei ole yleensä kiinnostuksen kohteena ollenkaan. Ne otetaan annettuina ja innovaatiot on ainoastaan olemassa. Eli ei anneta arvoa sille, että teknologia saattaa muuttaa tuotannontekijöiden keskinäisiä suhteita ja sitä kautta tuotantojärjestelmää. Teknologia näissä malleissa on siis eksogeeninen muutto. Näistä asioista puhutaan vähän myöhemmin, kun puhutaan informaatiotaloudesta. Mutta puhutaan nyt pikkusen tarkemmin tuosta teknologista determinististä ensin. Tuossa on tällainen kuva, jonka on piirtänyt meidän entinen professori, nykyinen Turun yliopiston professori Jukka Heikkilä. Siinä toi karvapallo kuvaa mitä tahansa sosiaalista järjestelmää. Eli esimerkiksi Suomea tai Jyväskylää tai vaikka Jyväskylän yliopiston opiskelijoita. Ja sitten siinä on tuollainen pienempi pallo, joka kuvaa teknologiaa ja se teknologia sujahtaa sinne karvapallon sisälle. Kuvaa siis sitä, että teknologia nähdään yleensä itsenäisenä toimijana, joka syntyy autonomisesti. Se syntyy autonomisesti sen sosiaalisen järjestelmän ulkopuolella, johon se tulee. Ja myöskään ne teknologian kehittäjät, jotka sitä kehittää, ei välttämättä kuulu siihen sosiaaliseen järjestelmään. Se tulee siis sinne ulkopuolelta ja alkaa sen jälkeen muuttaa sitä järjestelmää. Niin kuin viime kerralla puhuttiin, niin näissä teorioissa yleensä se teknologian omaksumiseen kohdistuva kiinnostus päättyy siinä vaiheessa, kun kuluttaja on tehnyt päätöksen siitä, hyväksyykö vai hylkääkö hänenkin teknologia. Eli omaksuako vai eikö omaksua, ja sen jälkeen siitä teknologian käytöstä ei enää olla kiinnostuneet. Sosiaalisissa järjestelmissä, joista tällä kertaa pääasiassa puhutaan, kiinnostus on juuri päinvastainen, eli niissä se kiinnostus oikeastaan vasta alkaa siinä vaiheessa, kun se käyttäjä jollain tavalla omaksuu sen teknologian. Kognitiivisilla malleilla tarkoitetaan sitä, että teknologian omaksumisessa yksilö oikeasti pohtii ja tekee jotain päätöksiä. Ja periaatteessa, kun riittävän moni yksilö pohtii ja tekee päätöksiä, niin markkinakilpailun pitäisi oikeastaan varmistaa, että ne yksilöiden tekemät päätökset on aina mahdollisimman oikeita. Ne, jotka on olleet taloustieteen peruskurssilla, niin tietää, että siellä lähtökohtana on se, että markkinat aina löytää semmoisen optimaalisen tasapainotilan, jota ei voida parantaa, eli se on paljon optimaalinen. On kuitenkin huomattu, että tämä ei pidä paikkaansa. Käytännössä me ei koskaan pystytä tekemään teknologian omaksumiseen liittyviä päätöksiä täysin riippumattomasti. Ja tärkein selittävä tekijä, joka selittää meidän päätöksentekoa ja sen rajoitteita, on niin sanottu polkuriippuvuus. Se tarkoittaa sitä, että meidän päätökset itse asiassa muodostaa sellaisen päätösten polun, jossa se, mitä päätöksiä on tehty aiemmin, vaikuttaa siihen, mitä päätöksiä me voidaan tehdä tulevaisuudessa. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että tai samaa kuin se, että jos te olette kaupungissa ja te katsotte, että mitä reittejä te pääsette pisteestä A pisteeseen B, niin se, mille kadulle te siitä pisteestä A lähdette kulkemaan, kun te suuntaatte kohti pistettä B, vaikuttaa siihen, mille kadulle te voitte jatkossa kulkea. Koska te ette voi sieltä kadulta hypätä toiselle kadulle, vaan teidän täytyy aina seurata sellaista yhtenäistä polkua. Polkuriippuvuudesta seuraa se, että meidän ihmisten tekemät päätökset ei aina ole optimaalisia. Me saatetaan joutua tekemään päätöksiä, jotka on epäoptimaalisia, koska me on tehty jotain valintoja menneisyydessä. Mikä olisi tästä esimerkki? No, kännyköitä on käytetty aika pitkälti tällä kurssilla esimerkkinä. kun me ollaan ensimmäisen kerran ostettu vaikka älypuhelin, me ollaan valittu joku kolmesta älypuhelin ekosysteemistä. Ja se, että me ollaan valittu se tietty ekosysteemi, vaikuttaa muun muassa siihen, mitä erilaisia sovelluksia me pystytään omaksumaan, koska kaikkia sovelluksia ei ole saatavilla kaikilla älypuhelin ekosysteemeillä. Eli me ollaan lähdetty tietylle polulle. Tässä tapauksessa on ollut kolme vaihtoehtoa. iOS-polku, Android-polku ja Windows Phone-polku. Ja se meidän valitsemamme polku vaikuttaa siihen, minkälaisia päätöksiä me voidaan esimerkiksi sovellusten suhteen tehdä tulevaisuudessa. Lisäksi kannattaa aina muistaa, että omaksumispäätökseen vaikuttaa saatavilla olevan informaation määrä. Eli käytännössä päätöksentekijän kyky hankkia tietoa ja sitten toisaalta tämmöinen niin sanottu rajoitettu rationaalisuus. Nykyään, kun on verkko, niin aika paljon pystytään hankkimaan informaatiota, mutta monissa tilanteissa on kuitenkin sellaisia tietoja, joita me ei saada haltuun, jotka saattaisi olla sen päätöksenteon kannalta oleellisia. Tai saattaa olla niinkin, että me saadaan niin paljon tietoa, että me ei voida käsitellä kaikkia sitä tietoa, mikä meille tulee. Ja silloin puhutaan rajoitetusta rationaalisuudesta. Rajoitettu rationaalisuus tarkoittaa siis sitä, että jos te olette ostamassa vaikkapa autoa, niin teidän auton ostamme ei etene sillä tavalla, että te käytte läpi kaiken tiedon, mikä liittyy kaikkiin saatavilla oleviin automalleihin, vaan te yksinkertaistatte sitä valintatilannetta monella eri tavoin. Teillä saattaa olla merkkipreferenssi, teillä saattaa olla preferenssi sen mukaan, mitä teidän kaverinne käyttää, teillä saattaa olla preferenssi sen mukaan, missä se on tehty ja niin edelleen. Ja seurauksena on se, että te ette tee täysin rationaalista päätöstä. Maassa tekemänne päätös on rajoitettu rationaalisesti. Oletteko te, tai olemmeko me, rationaalisia päätöksentekijöitä? Ei. Jos me oltaisiin rationaalisia päätöksentekijöitä, niin väitän, että 80% maailman tavarasta jäisi myymättä. Esimerkiksi itse aina tuskailen sitä, että minkä takia mulla on näin monta kannettavaa tietokonetta, tai tarvitsenko oikeasti 7 erilaista kännykkää, jotka sitten unohtuu sinne laatikon pohjalle. Eli meidän päätöksiin vaikuttaa itse asiassa paljon hämärämmät asiat kuin se rationaalinen päätöksentekoteoria, jota neuroosis taloustieteessä suositaan antaisi aiheen olettaa. Ja yksi niistä kaikkein tärkeimmistä päätöksentekoon vaikuttavista asioista on sosiaalinen. Tämä on hirveän hankala sana suomeksi, koska Suomessa ei ole artikkeleita. Joten kun esimerkiksi Englannissa pystyy sanomaan the social, niin kuin Suomessa sanoo sosiaalinen, niin ihmiset yleensä ymmärtää sen adjektiiviksi, vaikka se voi olla ihan yhtä lailla substantiivikin. Sosiaalisella tarkoitetaan kaikkea sitä, joka vallitsee eri ihmisyksilöiden välillä ja joka muodostaa jotain yhteistä, jotain yhteisöllistä, jotain, jonka me kaikki jaamme. Ja tämä sosiaalinen, se meille yhteinen asia, jokin, jonka me kaikki jaamme, muodostaa sosiaalisen järjestelmän. Ja kaikki, mitä me teemme, tapahtuu aina sosiaalisessa järjestelmässä. Meistä kukaan ei elää täysin erityisessä muista ihmisistä, josta johtuen muiden ihmisten toiminta, muiden ihmisten arvostukset, muiden ihmisten mielipiteet ja niin edelleen vaikuttaa meidän toimintaan. Eli sosiaaliset suhteet ja sosiaalinen vaikuttaa siihen, mitä me tehdään. Ja samalla perusteella myös kaikki teknologia syntyy sosiaalisessa järjestelmässä ja sosiaaliseen järjestelmään, jolloin teknologia ja sen ominaisuudet on väistämättä vuorovaikutuksessa kontekstinsa ja sosiaalisen järjestelmän kanssa. Tästä seuraa, että teknologiaa ja sen käyttöä ei voi koskaan täydellisesti suunnitella. Suunnittelija, joka päättää tehdä teknologiaa, luoda teknologiaa, voi asettaa jonkin tavoitteen sille, mihin sitä teknologiaa käytetään, kuka sitä teknologiaa käyttää ja miten sitä teknologiaa käytetään. Mutta sen jälkeen, kun se teknologia pääsee sinne sosiaaliseen järjestelmään, se on tietyllä tavalla täysin villi ja vapaa. Ja se sosiaalinen järjestelmä on täysin villi ja vapaa. Eli se voi itse päättää, mitä sillä teknologialla tehdään. Muistatteko vielä, mitä on tekstiviesti? Mihinkä tekstiviesti alun perin suunniteltiin? Tekstiviestin suunnittelijat suunnittelivat alun perin siihen, että kiireisten johtajien sihteeri voi lähettää niille johtajille lyhyitä viestejä, jotka oli vielä ennalta määrättyjä. Tule toimistolle, soita tähän numeroon, lähetä faksi, tee sitä, tee tätä. Mutta tekstiviestin käyttö on yksi tunnetuimmista esimerkkeistä siitä, mitä tarkoitetaan sosiaalisella innovaatiolla. Ihmiset, jotka sai tekstiviestin käyttöönsä, alkoi käyttää sitä ihan muihin tarkoituksiin. He lähetteli toisilleen viestejä, vaikka ne ei olekaan niitä kiireisiä johtajia tai kiireisten johtajien sihteereitä. Sen jälkeen ruvettiin miettimään, että voiko tekstiviestiä käyttää vaikkapa asiointiin. No voi. Tekstiviestillä voi nykyäänkin tilata vaikkapa julkisen liikenteen matkalippuja. Tekstiviestillä voi ottaa limonaadia automaattisesti ja niin edelleen. Eli se alkuperäinen kehittäjän ajatus siitä, mitä tekstiviestillä voidaan tehdä, oli hyvin rajoittunut. Ja se sosiaalinen järjestelmä, johon tämä uusi innovaatio nimeltä tekstiviesti tuli, muovasi sitä innovaatiota aika voimakkaasti. Toisaalta, jos kukaan ei olisi keksinyt tekstiviestiä, niin kukaan ei olisi keksinyt sille myöskään käyttöä. Eli mulla on sellainen skype täällä. Pitää ottaa kohta pois päältä. Saada ottaa nyt, ettei ole mitään rivoja viestejä. Niin. Noin. Kasvot pelattettu sen suhteen. Niin, jos ei ole teknologiaa, niin sille ei keksitä käyttöäkään, koska useimmat meidän tarpeista on kätkettyjä. Me ei osata keksiä sellaisia tarpeita, jotka on syvällä piilossa meidän päässä. Vaan jonkun täytyy keksiä aina jotain, jolla me ikään kuin houkutellaan esille. Ja siinä suhteessahan ihmiset on aika lailla tullulla käyviä, eli se piilotettu tarve saattaa putkastaa sitä esille hyvinkin helposti. Eli päästään tämän luennon aiheeseen sosiaalisiin malleihin teknologian omaksumisessa. Niissä lähtökohtana on teknologian sosiaalinen muotoutuminen. Ylätään oletus siitä, että se teknologia itsessään olisi se tärkein ja liikkeelle paneva voima, tai että teknologian käyttö tai sen käyttämättömyys perustuisi taloudelliseen rationaalisuuteen. Ei perustu. Useimmiten se perustuu johonkin ihan muuhun. Nimittäin siihen, että sosiaaliset tekijät vaikuttavat myös näennäisesti taloudelliselta rationaalisuudelta vaikuttavaan päätöksentekoon. Me saatetaan tehdä päätöksiä opportunistisesti, eli sillä tavalla, että pyritään optimoimaan omaa etuamme, toimimaan rajoitetusti rationaalisti, siitä puhuttiin äsken, tai sitten me joudutaan toimimaan tilanteessa, jossa hallitsee informaatioasymmetria. Eri toimijoilla on eri määrä informaatiota, ja siitä johtuen toimija joutuu suunnittelemaan toimintaansa perustuen johonkin muuhun kuin rationaalisuuteen. Kun puhutaan sosiaalista malleista, näkökulma voi olla joko sosiaalisen järjestelmän, yksilön tai teknologian näkökulma. Tällä kertaa luennon loppupuolella puhutaan pääasiassa yksilön näkökulmasta. Olisiko kysyttävää? Mikäli ei, niin kysyn seuraavaksi teiltä vaikean kysymyksen. Mulla on oikein havaintoväline mukaan. Mikä tämä on?
Koripallo.
Kyllä. Mistä tiedät, että se on koripallo?
Näyttää koripallo. Tämä on pienempi.
Joo, tämä on kolmekoripallo, tämä on pikkusen tyhjä, mutta kuitenkin. Mistä sä tiedät, että koripallo näyttää just tältä?
Mä oon nähnyt.
Sä oot nähnyt? Joo.
Pelaat
koripalloa. Pelaat koripalloa, että oot niinku ihan ala-asiantuntija.
Ei, mä oon nähnyt.
Sä oot nähnyt, kun joku pelaa koripalloa. Mistä sä tiedät, että se peli on koripallo?
No se on helppo tunnistaa siinä, siinä on kenttä ja kaksi koria. Oho. Mä luulen, että se on koripallo.
Joo. Kuvittele, että sinä tai ihan kuka tahansa muu teistä, että olisit vain sinä, vaan olisitte esi-isänne 300 vuoden takaa. Mitä se vastaa, kun mä kysyisin, mikä tämä on? Pallo? Ehkä, joo. Saattaisi tietää, että tämä voisi liittyä johonkin peliin. Jos mentäisi 1000 vuoden taakse, mitä ne esi-isät silloin vastaisivat? Ne saattaisi pitää tätä hedelmänä tai puun jonain osana tai niin edelleen. Mitähän mä haen tällä takaa? Minkä takia kaikki tässä salissa tietää, että on koripallo?
Tietyssä kontekstissa on koripallo tai se on opittu juttu.
Joo. Me ollaan sovittu, että koripallo näyttää tuolta. Eli kaikki, jotka on kasvanut tässä sosiaalisessa järjestelmässä, josta me ollaan, tietää, että tuo on koripallo. Aivan samalla tavalla kaikki, jotka on kasvanut tässä sosiaalisessa järjestelmässä, tietää, että tämä on rannekello. Siitä ei ole tapella. Mutta sitten kun pitää alkaa selittää, minkä takia se on rannekello tai minkä takia se on koripallo, niin homma meneekin vähän vaikeammaksi. Tässä ilmiössä on kyse sosiaalisesta konstruktionismista. Tarkoittaa siis sitä, että absoluuttista todellisuutta ei ole olemassa, vaan todellisuus on pääasiassa sosiaalisesti rakentunut. Tarkoittaa siis sitä, että suurin osa niistä asioista, joita me tiedämme, perustuu meidän väliseen yhteiseen sopimukseen. Me on sovittu, että jotain on olemassa ja se jotain on tämä. Koripallo on koripallo, koska sillä on tiettyjä ominaisuuksia. Se on tietyn muotoinen, se on tietyn värinen, siinä on raitoja, sitä käytetään tiettyyn tarkoitukseen ja niin edelleen. Ja samalla tavalla me tunnistetaan hyvin paljon monia muitakin erilaisia juttuja tässä meidän maailmassa. Käytännössä melkein kaikki asiat, mitä meidän arkitodellisuudessa on, on itse asiassa tällaisia sosiaalisia sopimuksia. Meillä on sosiaalinen sopimus siitä, että tämä on luentosali. Meillä on sosiaalinen sopimus siitä, että mitkä on meidän roolit täällä. Minä seison näin päin, te istutte näin päin. Siitä seuraa, että minä teen tiettyjä asioita, te teette tiettyjä asioita. Ja nämä sopimukset vaikuttavat meidän käyttäytymiseen. Lähtökohtaisesti, kun mulla on tietty rooli ja teillä on tietty rooli, niin mä toimin sen rooliodotuksen mukaisesti ja te toimitte sen rooliodotuksen mukaisesti. Aivan samalla tavalla nämä samat sosiaaliset sopimukset vaikuttaa siihen, millä tavalla käytetään teknologiaa ja minkälaisia merkityksiä sille annetaan. Jos jollain teistä olisi käynnistänyt, niin alkaisitteko te puhua siihen tässä tilanteessa? Lähtökohtaisesti ette, koska meillä on ikään kuin tämmöinen hiljainen yhteinen sopimus siitä, että luennolla ei puhuta kännykkää. Mennään tuonne ulos. Itse olen joskus puhunut luennolla kännykkää ja siitä tuli kyllä hyvin äänekästä palautetta luennolla sieltä. Sosiaalinen konstruktionismi. Jännittävä juttu. Katsotaan video, jossa se selitetään pikkusen tarkemmin.
I'm sure everyone has thought at some time, is this real? But the important question is what makes something real? Most of the time, the things we experience in this world are just constructs. We have opinions about everything, and we experience the world through that lens. Social constructionism is a theory that knowledge and many aspects of the world around us are not real in and of themselves. They only exist because we give them reality through social agreement. Things like nations, books, even money don't exist in the absence of human society. Nations are groups of people who happen to share a language or history. Books are paper with scribbles. And money is just pieces of paper and metal that have no value other than what we have assigned them. The concept of the self can be considered a social construct too. Our identity is created by interactions with other people and our reactions to the expectations of society. There are two threads of social constructionism, the weak and the strong. Weak social constructionism proposes that social constructs are dependent on brute facts, which are the most basic and fundamental and don't rely on any other facts. Brute facts are kind of difficult to understand because it is so strange to think about something that can't be explained by something else. So, for example, take the computer screen you're looking at. Your screen works because of changing voltages and bits of metal, which can be explained by movements of subatomic particles, which are made from quarks, so on and so forth. None of those are brute facts. The brute fact is what explains quarks, or what explains the explanation of quarks. Those brute facts are separate from institutional facts, which are created by social conventions and do rely on other facts. So, for example, money depends on the paper that we have given value. Strong social constructionism, on the other hand, states that the whole of reality is dependent on language and social habits, that all knowledge is a social construct, and that there are no brute facts. So it would say that we created the idea of quarks and everything we use to explain it. There are no facts that just exist. The main criticism to social constructionism is that it doesn't consider the effect of natural phenomenon on society. And at least for strong social constructionism, it even has difficulty explaining those phenomena because they don't depend on human speech or action. Strong social constructionism only explains reality through the thoughts of humans, not by using fundamental brute facts.
Sosiaalisella konstruktionismilla voidaan siis aika helposti selittää sitä sosiaalista järjestelmää, jossa me ollaan. Silloin kun itse eka kerran kuulin tästä joskus 90-luvun lopulla, niin, mutta tämä vaikutti aika hämärältä ajatukselta. Mutta mitä enemmän sitä on pyöritellyt ja pohdiskellut, niin sitä nerokkaammalta tämä teoria on alkanut musta vaikuttaa. Eli kaikki mitä meillä on, on tietyllä tavalla sosiaalisesti rakentunutta ja perustuu sosiaalisiin sopimuksiin. Palataan siihen kännykkään. Millä tavalla kännykkään liittyvät sosiaaliset sopimukset on muuttunut, tai millä tavalla kännykälle annetut sosiaaliset merkitykset on muuttunut? Kuvitellaan, kun ensimmäiset kännykät tuli 80-luvulla, oli sellaisia maitopurkin kokoisia Mobile Cityn kännyköitä. Mitä ajateltiin ihmisestä, joka puhui sellaiseen taluun?
Epätavanomaista.
Se oli epätavanomaista. Sitä pidettiin juppina. Esimerkiksi ruotsinkielinen termi kännykälle oli pitkään juppinalle. Nalle tarkoittaa siis ruotsiksi mobiiliviestintä. Ja juppinalle semmoista mobiiliviestintä, jota käyttää juppi. Juppi on siis Young Urban Professional, tällainen kiipiä 80-luvulta, jota pidettiin paheksuttavana. Mitä ajatellaan nyt, kun puhutaan kännykkään kadulla? Se on täysin normaalia. On täysin normaalia kävellä kadulla ja puhua näennäisesti yksinään. Ihmiset tietää, että ei se oikeasti puhu yksin, vaan se puhuu kännykkään. Eli siinä se sosiaalinen rakenne ja sosiaalinen sopimus, joka liittyy kännykkään, on muuttunut. Se muutos, joka on selitettävissä sillä sosiaalisella sopimuksella tai sosiaalisella rakenteella, kuvaa myös tietyllä tavalla sen teknologian elämää. Eli voidaan puhua teknologian elämäkerroista. Silloin tutkitaan sitä, millä tavalla yksittäiset teknologiat asettuu meidän arkeen. Siinä oleellista on se, että kulutus ei ole ainoastaan semmoinen vierailuttava, tietyllä tavalla ulkoapäin tuleva kokemus, vaan kulutuksessa ja teknologian käytössä on oleellisella tavalla kyse myös sen käyttäjän identiteetin rakentamisesta, arjen rakentamisesta ja arjen rakenteistamisesta. Erityisen paljon on tutkittu informaatioteknologian arkipäiväistymistä, johtuen siitä, että informaatioteknologia on kuitenkin tullut meidän arkeen suhteellisen nopeasti, suhteellisen lähihistoriassa, niin että meillä on paljon sellaisia aineistoja, jonka avulla mitä voidaan tutkia. Ja tässä näkökulmana voi edelleen olla joko teknologian näkökulma tai se yksilön näkökulma. Yksi ensimmäisistä teorioista, joissa tätä teknologian sosiaalista asettumista arkeen teoretisoitiin pidemmälle, on tällainen teoria sosiaalisesta, teknologian sosiaalista muovautumisesta tai muotoutumisesta, tunnetaan lyhenteellä SWOT, eli Social Construction of Technology Theory, jonka Piker ja Pinch esittivät 1984. Alkuse Leitko väittelee toukokuun loppupuolella muistaakseni musiikin verkkopalvelujen käytöstä, ja Leitko käyttää tätä SWOT-teoriaa häiköskirjansa teoria perustaan. Eli kannattaa Leikon väitös käydä kuuntelemassa, niin saatte lisää tietoa Scottista. Tämän Scottin perusajatus on se, että sosiaalinen konstruktionismi määrittää myös teknologian käyttöä, teknologian omaksumista, ja lisäksi siihen on otettu muutamia muita teorioita teknologian sosiologian alalta. Teknologian kehitys nähdään siinä tämmöisenä vuorovaikutuksena kehittäjien ja sitten sen teknologian käyttöön ottavien erilaisten ryhmien välillä. Käytännössä teknologia on, tai teknologian omaksuminen on kaikkia teknologian muotoja muovaava vuorovaikutteinen sosiotekninen prosessi. Se on se SWOT ikään kuin yhteenlauseeseen tiivistetty. Myös teknologia muovaa sitä ja järjestää sitä maailmaa, jossa me eletään. Eli se, että me otetaan käyttöön teknologiaa, muuttaa meidän käyttäytymistä ja muuttaa maailmaa. Taas jos ajatellaan vaikkapa kännyköitä, niin kännykät on muuttanut maailmaa sillä tavalla, että puhelinkopit on hävitetty. Tai kun on tullut paikannuspalveluita ja karttapalveluita, niin meidän toimintatapa on muuttunut sillä tavalla, en tiedä muistaako teistä kukaan sitä aikaa, että kun ennen lähti ulkomaan matkalle, niin ensimmäinen huoli joko ennen matkalle lähtöä tai sinne kohteeseen päästöön oli se, että löydän sinne sitä aluetta kuvaavan kartan. Nykyään kukaan ei etsi näistä karttaa, vaan luotetaan siihen, että kyllä se sieltä kännykästä löytyy. Yksilöt päättää, mitkä teknologiat tai niiden osat ovat käyttökelpoisia, hyödyllisiä tai mukavia, eli jollain tavalla merkityksellisiä. Ja ne yksilöt tekee sen päätöksen usein vasta sen jälkeen, kun ne on ikään kuin omaksuneet sen teknologian, niiden teknodeterminististen teorioiden näkökulmasta. Saattaa olla, että yksilö ottaa jonkin teknologian käyttöön, toteaa, että ei tämä ole hyvä, ja lopettaa sen käytön. Jos ei olekaan käyttökelpoinen, hyödyllinen tai mukava, niin se unohdetaan. Jos se taas on, niin sen käyttöä jatketaan. Otetaan arvausleikki. Mistä on kyse? Täällä on vähän niin kuin 5, 4, 3, 2 ja 1.5, jotka on kaikki yhtä vaikeita. Ei. Kyllä. Paholaisen laatikko, synninpasuna, sielunvihollisen hyrrä, Belzebubin positiivi ja perkeleen puhallustorvi, eli radio. 1900-luvun alussa, käytännössä 1920-luvulla, kun radio tuli yleisesti saataville, sitä pidettiin moraalisesti erittäin paheksuttavana. Kuinka monen luulette tällä hetkellä pitää radiota erittäin moraalisesti paheksuttavana? Päivirasasta ei lasketa. Ei ehkä yksi henkilö Suomessa. Radio tuli tosiaan suomalaisten tietoisuuteen 1920-luvulla. Silloin alettiin hankkia ensimmäisiä radioita. Alussa asialla oli lähinnä harrastajat, jotka kuuntelivat ulkomaisia ohjelmia. Tässä suhteessa siis, jos muistellaan sitä viime kerran innovaatioiden diffuusioteoriaa, niin radio osoittaa sen osittain tai itse asiassa ihan täysinkin pitävän paikkansa sen suhteen, että se innovaatio etenee yhteiskunnassa ihmisryhmästä toiseen. Ensimmäisenä asialla olivat innovaattorit, tässä tapauksessa siis ne harrastajat, jotka kuuntelivat ulkomaisia ohjelmia. Ne kuuntelivat ulkomaisia ohjelmia siitä yksinkertaista syystä, että kotimaisia ohjelmia ei ollut kuultavissa. Ensimmäiset kotimaiset lähetykset oli nekin näiden innovaattoreiden lähettämiä. Radioamatöörit alkoivat lähettää radio-ohjelmaa. Ja vasta vuonna 1926 toukokuussa perustettiin Suomen Yleisradio. Ja reilu 3 kuukautta sen jälkeen lähetettiin Suomen ensimmäinen radiolähetys. Ohjelmaa alussa oli 4 päivänä viikossa. Pääasiassa iltaisia, kaikki lähetykset olivat suoria. Ja vuonna 1928, josta on toi kuvaa tuossa radiomessut Helsingissä 18. helmikuuta, 26. helmikuuta otettiin käyttöön Lahden suurasema. Minkä takia Lahden suuraseman käyttöönotto oli merkittävää? No sen takia, että sen jälkeen radiota pystyttiin kuuntelemaan niinkin kaukana kuin esimerkiksi Jyväskylässä. Ennen vuotta 1928 radio kuului Suomessa pääasiassa eteläisessä Suomessa. No miten radion tulo vaikutti suomalaisten elämään? Mitä luulet? Jos mietitte, että te olisitte tilanteessa, jossa tulisi tällainen uusi innovaatio kuin radio, joka lähettää ohjelmaa 4 päivänä viikossa iltaisin. Ja kaikki lähetykset on suoria.
No, itse varmaan pyrittiin järjestämään ajan käytössä sillä tavalla, että mahdollisimman monella on mahdollisuus kerääntyä harvojen laitteiden
päälle. Joo. Eli se alkoi muuttaa ihmisten arjen aikatauluja. Radiolähetyksiä tuli tiettyyn aikaan. Niitä ei tullut kun silloin tiettyyn aikaan, kun ne oli suoria. Joten ihmisten arki alkoi muuttua. Eli teknologia muovasi sitä sosiaalista järjestelmää, jossa sitä teknologiaa käytettiin. Toisaalta se sosiaalinen järjestelmä muovasi sitä teknologiaa. Sitä kautta, että alettiin toivoa tietynlaisia ohjelmia. Se muutti sitä teknologiaa, teknologian tarjoamaa sisältöä. Eli paitsi että se muutti aikatauluja, niin se alkoi jäsentää myös meidän mielenkiinnon kohteita. Käytännössä urheilutapahtumat ja hartausohjelmat oli sellaisia, että ne alkoi ikään kuin luoda muun muassa suomalaista käsitystä siitä, mitä suomalaiset. Löytyi kansallissankareita, kaiken maailman hyvyileviä hanneksia, ja sitten hartausohjelmien avulla meille pystyttiin välittämään yhtenäisiä ohjeita siitä, mitä täytyy käyttää. Toisaalta, niin kuin Kimmo sanoi, niin radioita ei ollut paljon, johtuen siitä, että radiot oli kalliita. Radiovastaanotin saattoi maksaa esimerkiksi opettajan 2 kuukauden palkan. Keskiverto-opettaja taitaa tällä hetkellä tienata semmoisen 3,5–4 000 euroa. Ja jos ajattelette, että radiovastaanotin maksaisi 7–8 000 euroa nykyään, niin kyllä siinä ehkä joutuisi pikkusen miettimään, että ostanko radion vai en ole. Siitä johtuen radio veti yleensä tuvan taiteen kyläläisiä, jos radio jossain oli. Eli syntyi ihan uudenlaista yhteisöllisyyttä, kun kaikki keräytyivät katselemaan tätä ihmettä. Toisaalta radio vaikutti paitsi arkeen ajankäyttöön, niin se vaikutti myös sisustukseen. Radiolle piti rajata tilaa. Radio saattoi vaikuttaa sisustukseen myös monella muulla tavalla, johtui siitä, että radion kuunteluun annettiin hyvin tarkat ohjeet, koska kyseessä oli uusi innovaatio. Ohjeet olivat seuraavia. Sopivin paikka radiokuunteluun on tummaksi, immeäksi sisustettu huone. Ruskeat ja sinivihreät vivahdukset ovat osoittautuneet edullisimmiksi. Älkää sijoittako kovaa äänistä mihin sattuu, vaan valitkaa sille kokeilemalla paras paikka huoneessa. Tällä seikalla saattaa olla varsin suuri merkitys. On parasta valita mahdollisimman mukava istuin ja asettua istumaan suoraan kovaäänisen vastapäätä ja parin metrin etäisyydelle siitä, sillä silloin pääsevät sävelet ja muut äänet täysin oikeuksiinsa. Sammuttakaa tarpeeton valaistus. Hämyisessä huoneessa on mieli vastaanottavaisempi ja tunneherkempi kuin räikeässä valossa. Välttäkää kaikkia, mikä tekee olonne vaivautuneeksi ja ärsyttyneeksi, esimerkiksi epämukavia vaatteita. Välttäkää kaikkia tarpeetonta puhelua lähetyksen alettua. Keskittäkää ajatuksenne siihen, mitä kuuntelette. Jos kuuntelette luentoa, tämä ohje pitää paikkansa edelleenkin. Pitäkää paperia ja kynää käsillä ja seuratkaa tarkoin radiopuhujan antamia ohjeita. Radiokuuntelua voidaan verrata konsertissa tai kirkossa käyntiin. Ainoastaan tämän huomioon otettuna voi radiokuuntelu muodostua arvoaan täysin vastaavaksi tietovälineeksi ja ajanvietteeksi. Ja suomalaiset kuulijaisina toimivat juuri tämän ohjeen mukaisesti. Radiosta päästään sitten siihen teknologian kesyttämiseen, koska kohta aletaan pikkuhiljaa kesyttää sitä radiota. Terminä teknologian kesyttäminen englanniksi käytetään sanaa domestication, kytkeytyy villin eläimen kesyttämiseen kotiin tai seuraeläimeksi. Toi domestikaatio, englanninkielinen sana, tulee pitkälti sen takia, tai on pitkälti sen takia valittu, että yleensä on tutkittu sitä, millä tavalla teknologiat kesyntyy kotitalouksiin. Ja domushan tarkoittaa taloa tai kotia latinaksi. Mutta toi suomen kielessä käytössä oleva sana kesyttäminen on musta parempi. Jos ajatellaan vaikkapa tietotekniikkaa ja ajatellaan vaikka joitain vanhemmistamme, tai mun mielestä ehkä paras esimerkki tästä on Elisa Viike, onko jollain semmoinen käytössä. Sehän ainakin sekä mulla että vanhemmillani on ollut ihan semmoinen villieläin, jota on oikeasti pitänyt kesyttää, että se tuli ensin kotiin ja ei toiminut, ja sitten kun työntelit aikaisin johtoja oikeaan paikkaan, soittelit Elisalle ja sait päivityksiä, niin pikkuhiljaa alkoi kesyntyä, ja sen jälkeen se oli sen verran laukea, että sieltä alkoi näkyä kuva. Eli siinä mielessä kesyttäminen on musta parempi sana kuin domestikaatio. Mutta tässä teknologian kesyttämisessä siis idea on se, että ihminen omaksuu ja ottaa teknologian käyttöön vaiheittain. Ja niiden vaiheiden muovautumisessa merkittävässä roolissa on se sosiaalinen järjestelmä ja sosiaalinen. Koko teoria, jossa on 4 eri vaihetta, kuvaa sitä, kuinka se yksilö tuo jonkin teknologian yhteisestä todellisuudesta omaan yksityisen todellisuutensa ja antaa sille merkityksen. Eli millä tavalla se yksilö huomaa sen teknologian, toteaa sen merkityksellisesti ja tuo sen sinne todellisuuteensa. Se voidaan nähdä syklisenä nelivaiheisena prosessina. Toi termi kesyttäminen on Mika Pantsarin Suomeen tuoma. Käytännössä 1992 ilmestyi sellainen kirja kuin kuinka teknologia kesytetään, ja siellä Pantsar käytti ensimmäisen kerran termiä kesyttäminen, ja myöskin noi seuraavat 4 vaihetta, niin niiden suomenkieliset vastineet on Pantsarin mukaan. Ensimmäinen vaihe on haltuunotto, englanninkielisessä teoriassa appropriation, jossa anonyymi tuote tai teknologia muunnetaan omaksi omaisuudeksi, eli tehdään omaksi. Se kohde siirtyy hyödykemaailmasta yksilön omaisuudeksi, saaden siten erityistä merkitsevyyttä. Tarkoittaa siis sitä, että jos on nyt ollut vaikka se radio, niin ennen kuin me ollaan tiedetty, että on olemassa radio, tai että sillä radiolla voisi olla meille jotain merkitystä, niin se radio on ollut meidän sosiaalisen maailman, meidän havaintopiirin ulkopuolella siellä hyödykemaailmassa. Siinä haltuunottovaiheessa me ikään kuin tuodaan se radio sinne meidän omaan maailmaamme. Tehdään siitä merkityksellisesti oma. Aktiivisia toimijoita ovat niin todelliset kuin potentiaalisetkin käyttäjät. Eli se varsinainen omaksuminen ei ole välttämätöntä sen haltuunottovaiheen ikään kuin alkamiseksi. Voi olla, että me todetaan, että on olemassa jokin sellainen teknologia, joka olisi meille tärkeä ja merkityksellinen, mutta jota me ei jostain syystä voida tässä vaiheessa vielä ottaa käyttöön. Esimerkiksi sen takia, että se maksaa liikaa. Mutta me ollaan silti otettu se haltuun. Me ollaan tehty siitä merkityksellisesti oma, annettu sille jotain potentiaalisia tehtäviä ja merkityksiä, ja ikään kuin odotetaan, että päästään sellaiseen vaiheeseen, että me voidaan faktisesti ottaa se käyttöön. Kuvittelulla ja muilla mentaalisilla prosesseilla on tässä vaiheessa keskeinen rooli, koska sille teknologialle pitää antaa niitä tehtäviä, teknologialle pitää antaa merkityksiä. Eli kun minä ensimmäisen kerran rupesin miettimään, että tarvitsenko minä iPadia, niin mä koko ajan perustelin sitä, että mihin mä oikeastaan sitä voisin käyttää, millä tavalla se helpottaisi mun elämää, kuinka mukavaa olisi lukea sähköpostia siellä, vastata sähköpostiin, tehdä sitä, tehdä tätä, tehdä tuota ja niin edelleen. Mä tunnistin tarpeen, jonka se saattaisi tyydyttää. Mutta toisaalta tiedostain, mutta osittain sen kieltäen, ajattelin myöskin iPadin olevan erontoväline ja väline, jolla on sosiaalinen merkitys. Minkä takia? No kun iPad tuli myyntiin, niin iPadit oli suhteellisen harvinaisia. Jos minä olisin ollut yksi niistä ensimmäistä, jotka se maksoi, en nyt ihan kärkikäyttäjä ollut, mutta en nyt tuolla näin vittähtelijäkaan, niin mä olisin erottunut. Ihmiset olisivat katsoneet, että ok, sillä on iPad, että se on nyt seurannut aikaansa, ja se olisi saattanut vaikuttaa mun sosiaalisen statukseen, mutta tuo jotenkin aikaan seuraavaan. Olisiko nyt joku teknologia, joka tässä vaiheessa, että sillä saattaisi saada jotain statushyötyä? Joo, kalleimmat älykellot esimerkiksi. Mikä sulla olisi ollut?
Joku hybridiauto tai sähköauto.
Hybridiauto, Tesla vaikka. Mutta älykello, Tesla, joku tällainen, niin sillä saattaisi saada sosiaalisia lisäponseja. Siinäkin pitää jollain tavalla ottaa se haltuun, pitää perustella, mitä se älykello mulle merkitsisi ja mitä mä sillä tekisin. No, haltuunoton jälkeen seuraava vaihe on objektivoituminen, jossa käytännössä tilanne on se, että se tekniikka on omaksuttu ja se on otettu käyttöön, koska silloin sille annetaan merkitys ja paikka yksilön arjessa. Teknologia siis liikkuu aika, paikka, avaruudessa. Se tarkoittaa sitä, että sillä älykellolle annetaan jokin tehtävä, tai sille kännykälle annetaan jokin tehtävä, tai sille iPadille annetaan jokin tehtävä. iPadin kanssa ajatellaan, tai puhutaan yleisesti tableteista, ettei edistetä minkään tiedon hyödytyksen myyntiä. Se on edennyt siellä aikapaikka-akselilla jo aika pitkälle. Eli sillä on annettu hirveän paljon niitä tehtäviä. Ollaan sitten menty ton objektoitumisvaiheen ohi. Mutta esimerkiksi silloin, kun niin tuli ensimmäiset digilehdit, joita pystyi lukemaan, ei syömään, vaan lukemaan iPadilla, niin sille tuli tehtävä, että mä aina aamulla luin sillä lehteä. Silloin se alkoi objektivoitua. Objektivoituminen tulee esille paitsi teknologian käyttämisessä, niin myöskin siinä teknologian käytön näyttämisessä. Eli siinä vaiheessa edelleen on tärkeää näyttää, että käyttää jotain tiettyä teknologiaa. Hyödykkeet löytää paikkansa ihmisten elämässä. Ja jos ajatellaan nyt taas sitä kännykkää, niin nythän me ollaan löysenyt paikkansa ihmisten elämässä niin pitkälti, että me ei voida oikeastaan enää kuvitella maailmaa ilman puhelinta. No seuraava vaihe on kytkeytyminen, jolloin siitä teknologiasta tulee arjen osa. Se alkaa olla niin oleellinen osa meidän arkea, että me ei enää pystytä kuvittelemaan elämää ilman sitä. Se tarkoittaa sitä, että teknologia paitsi tulee käyttöön, niin se kytkeytyy myös olemassa oleviin ajatuksellisiin ja toiminnallisiin rakenteisiin, mutta samalla kuitenkin pikkusen etsii vielä omaa luotaan. Tämä liittyy siihen kiinteisen strukturaatioteoriaan, josta viime kerralla puhuttiin, eli ne rakenteet, jotka ohjaa meidän maailmaa, on sellaisia, joihin se teknologia jollain tavalla kytkeytyy. Funktioyhteysteknologia sen käyttäjän myötä kehittyy vasta ajan myötä. Tämä tarkoittaa siis sitä. Tämä on tärkeä elementti kulutusrituaalien synnyssä. Mitä tarkoittaa kulutusrituaali? Tarkoittaa sitä, että jokin kulutukseen tai käyttöön liittyvä toiminta ikään kuin automatisoituu. Meille tulee siitä rituaalinomaista. Eli vaikka se, että sanomalehti luetaan tabletilla. Siitä tulee rituaali, tulee automaattinen, jolloin se vanha tapa tehdä asioita lukee se paperi, joka saattaa jopa syrjäytyä. Teknologian erityisyys häviää, sitten tulee normaalia. On aika tärkeää muistaa, että melkein kaikki teknologia on jossain vaiheessa ollut erikoisia. Siinä on ei ollut normaaleja, eikä ole ollut yleisöjä. Ja katsotaan nyt, että... IBM oli aikoinaan siis yksi ensimmäisiä suomalaisia tai suomalaisten käytössä olleita hakukoneita. Tuntuu aika vaikealta kuvitella, että Google tänä päivänä pistäisi television paraatipaikalle mainoksen, jossa se mainostaa, että voitte tehdä Google-hakuja. Se johtuu siitä, että Google on asettunut meidän arjen osaksi. Se on normalisoitunut, se on kytkeytynyt meidän normaaleihin toiminnan rakenteisiin. Me ei enää ajatella sitä, että me tehdään verkkohaku. Kun joku haluaa leipoa jotain, tehtiin sillä Googlella ohjeen. Kun joku haluaa tehdä gradua, tehtiin sillä lähteitä ja niin edelleen. Mutta tuo ihmeenmaa mainos käytännössä parinkymmenen vuoden takaa on esimerkki siitä, että niinkin oleellisella tavalla nykyiseen arkeen liittyvä asia kuin hakukone on ollut meille joskus uusi teknologia. Kun polkupyörät tuli Suomessa myyntiin, Suomessa järjestettiin polkupyörillä ajamisen kursseja. Eli sä saatoit saada siinä sen polkupyörän ostaessasi ajokortin tai ajo ikään kuin autokoulun kaupan päälle, ja sä kerrot siinä, että pyörällä ajetaan näin. Tai kun televisio tuli, niin Stockmannin tavaratalossa asetettiin televisio ikkunaan, näyteikkunaan, ja ihmiset sai käydä katsomassa, että kyllä siinä näkyy kuva, ja se kuva tuli sieltä tavaratalon viidennestä kerroksesta. Tai omaan tutkimusaiheeseen liittyen, kun sykemittarit tuli 30 tai reilu 30 vuotta sitten käyttöön, niin sykemittareiden mukana tuli semmoinen sykemittarikoulu. Ja jos ei se kirjallinen koulu riittänyt, niin Polari järjesti sykemittarikoulu ja nyt sitten ihan liveenä eri paikkakunnilla. Eli monissa tilanteissa se, että saadaan se teknologian kesyntyminen aikaan, saadaan aikaan se kytkeytyminen, niin edellyttää myös sitä teknologian tarjoajalta, että on merkittäviä toimenpiteitä. No miten radio sitten on kytkeytynyt meidän arjen osaksi? 20-luvulla radio oli lähinnä tekninen harrastusväline. Siellä oli ne innovaattorit ja harrastajat, jotka sitä käytti. Muita se ei juuri kiinnostanut, suurin osa suomalaisista ei välttämättä edes tiennyt, että sellainen on olemassa. Onko kukaan katsonut sellaista saksalaista sarjaa kuin Kotiseudu? Olen näissä tilanteissa aika yksin, kun kysyin, että olisitteko katsoneet tätä saksalaista sarjaa. Mutta jos olisitte katsoneet, niin siellähän se kesä kertoo sellaista Hunsrück-nimisestä kylästä, 100 vuoden ajalta, vuodesta 1880 vuoteen 1980, niin siellä muun muassa tulee käyttöön radio ja sitä sitten keräännytään ihmettelemään. 20-luvun puolivälissä radiosta tuli sitten selvästi tämmöinen sosiaalisen erottautumisen väline ja statusesine, jolla oli selvä ylellisyysluonne. Se oli harvinainen ja koska se oli kallis, niin sitä ei kovin moni hankkinut. Ja jos hankkikin, niin se oli selvästi sellaista, että näytettiin, että voin hankkia jotain, jolla ei välttämättä ole hirvittävästi käyttöä, koska ne sen käyttömahdollisuudet oli aika vähäisiä johtuen sitä, että sitä ohjelmatarjontaa ei juurikaan ollut. 30-luvulla ohjelmatarjonta alkoi vakiintua ja radion funktio teknisenä ihmeenä siirtyi taka-alalle. Ylellisyysluonne liittyy ehkä jonkin verran vielä taloudellisiin mahdollisuuksiin, mutta tuossa vaiheessa radioiden hinnat laski jo merkittävästi. Se alkoi olla melkein kenen tahansa saatavilla. Ja 50-luvulla käytännössä jokaisessa suomalaisperheessä oli radio, ja katse alkoi kääntyä näköradion suuntaan. Mikä oli sellainen tapahtuma, joka lopullisesti betonoi radion osaksi suomalaista yhteyttä? Kyllä. 1939 syttyi toinen maailmansota, joka loi ennen näkemättömän tiedon tarpeen kaikkialle Eurooppaan. Sitä ennen jo Saksassa oli huomattu, että radiolla on monia muitakin funktioita. Siellähän rakennettiin tämmöinen pikku Hitler, eli niin sanottu Volksempfänger, jonka sai hyvinkin halvalla kaupasta. Sitä ei Suomessa myyty, mutta Suomessakin radion merkitys muuttui huomattavasti, tai radiosta tuli huomattavasti merkityksellisempi sen jälkeen, kun sota syttyi 1939. Ei ollut oikeastaan mitään muita reaaliaikaisia tiedotusvälineitä olemassa. Radio piti kotirintaman ajantasalla sotatapahtumista, hoiti tiedotuksen rintamalle päin, muun muassa ilmoitukset lasten syntymistä, pystyttiin sitä kautta välittämään, ja niinpä jatkosodan aikana Suomessa olikin jo 500 000 radiolupaa. Suosituimpia ohjelmia sotien aikana olivat lauantain toivotut levyt, ohjelma, joka edelleen jatkuu, täytti 85 vuotta viime syksynä, tulee Ylen ykkösestä aina lauantaisin kello 18.10, kannattaa jostain kuunnella. Suomisen perhekuunnelmat ja Markus Sedän lastentunut. Radio oli myös merkittävä propagandaväline. 28 valmistui se Lahden suurasema, jolla oli tietty taajuus, ja yllättäen siinä Lahden radion taajuuden vieressä oli Moskovan radio. Ja joskus saattoi käydä niin, että neuvostoliittolaisilla ei taajuus mennyt ihan paikoilleen, vaan se Moskovan radio tuli siihen Lahden.
Suomen kansalaiset. Saksalainen fasismi, toiseinen nälän ja uuden mielettömän sodan Neuvostoliittoa vastaan. Nouskaa taisteluun saksalaista fasismia ja sen palkkarenkeä Rytiä ja Mannerheimia vastaan, jotka ovat todellisia syyllisiä Suomen kansan kärsimyksiin. Aikaisemminkin on tässä sodassa esimerkiksi siirtyvät punaisen armeijan puolelle monilukuisia yksilöitä ja pikkuryhmiä Suomen armeijan sotilaita. Nyt on siirtynyt kokonainen komppania, eräänä yksimielisenä joukkona, lannistain ne 4 suojeluskuntalaista, jotka ovat ilmeisesti olleet ainoina sotakiikkoilijoina tuossa komppaniassa. Se on siis ensimmäinen joukkoluontoinen Suomen armeijan sotilaiden siirtyminen Neuvostoliiton puolelle. Ensimmäinen, mutta ei viimeinen. Se on esimerkki, jota tulevat seuraamaan monet muut komppaniat ja suuremmatkin joukkoyhdistelmät. Tämän sodan alusta saakka on ollut yleisesti tunnettua, että Suomen kansan keskuudessa ei ole vähäisintäkään sotaista innostusta, vaan että kansassa ja armeijassa kasvaa epäluulo ja tyytymättömyys valloitushaluisia sotakuvia seikkailta vastaan. Edellä mainitun komppanian vapaaehtoinen ja yksimielinen siirtyminen punaisen armeijan puolelle vielä kerran vahvistaa sen tosiasian, että Suomen kansa ei halua sotaa Neuvostomaan kansia vastaan. Tuo komppania on myöskin näyttänyt kaikille muille Suomen armeijan sotilaille tien sodan lopettamiseksi, rauhan palauttamiseksi. Taistelkoon saksalaiset ja heidän harvalukuinen suomalainen käsijoukkonsa yksinään punaista armeijaa vastaan, koska selkänsä syyhyy. Suomen armeijan työläis- ja talonpoikaissotilaat tulevat tuon ensimmäisen komppanian esimerkkiä seuraten yhä suuremmin joukoin siirtymään punaisen armeijan puolelle tai piilouttautumaan Suomen metsiin ryhtyäkseen sopivan hetken tullen taisteluun saksalaisten karkoittamiseksi maasta ja heidän suomalaisten käsyriensä muistamiseksi vallassa. Suomalaiset naiset, Hitler, Rysi ja Mannerheim ovat ajaneet teidän poikanne, miehenne ja veljenne uuteen järjestämään fasistien tappion päättyvään sotaan neuvostokansaa vastaan. Vaatikaa viipymättä rauhaa Neuvosto-Venäjän kanssa.
Hän oli Aino-Olivia Kallio, syntynyt 1903 Hämeenlinnassa, joka tuli sitten suomalaisille tunnetuksi Moskovan piltona. Eli nämä piltut oli Neuvostoliiton propagandalähetisten lukijoita. Moskovan piltu esiintyi aina Lahden radion taajuudella, eli silloin saattoi käydä niin, että se Moskovan radion taajuus lipsahti siihen Lahden radion taajuudelle ja sieltä alkoi kuulla piltun ääni. Jaapetti taas oli suomalainen vastine näille piltuille, eli hyvin usein kävi sillä tavalla, että Jaapetti istui studiossa samaan aikaan, kun piltun lähetyksen uskottiin alkamaan, ja Jaapetti kävi sitten väittelyyn piltun kanssa. Piltuja oli myös muitakin, esimerkiksi Saini Virtanen oli Petroskoin piltu, se lähetti ohjelmaa Petroskoista, ja sisältö oli suunnilleen samanlaista. Tämä on mutta hyvä esimerkki siitä, että aina kun on tullut uutta teknologiaa, niin sitä uutta teknologiaa on käytetty myös propagandan välineenä. Nyt jos ajatellaan, mistä tällä hetkellä puhutaan, niin meillähän on hieno termi informaatiovaikuttaminen, joka siis on ehkä eufemismi sille, että harjoitetaan propagandaa jotain aluetta kohtaan. Informaatiovaikuttamista tällä hetkellä tehdään pääasiassa verkossa, mutta osittain myöskin muissa viestinnissä. Ja se, mistä tällä hetkellä ollaan poikkeuksellisen huolissaan, on se, että pystytäänkö esimerkiksi me suomalaiset erottamaan tämmöinen meihin kohdistuva propaganda tai informaatiovaikuttaminen sitten sellaista tietyllä tavalla neutraalimmasta uutisoinnista. Mistä esimerkiksi sota-aikana suomalaiset erotti sen, onko kyse Moskovasta tulevasta lähetyksestä vai onko kyse Yleisradion lähetyksestä, joka tulee Helsingissä? Kaikki suomalaiset oli siinä aika hyviä.
Varmaan sisällöstä.
Osittain ehkä sisällöstä, joo. Suomalaiset radiolähetykset oli aina sellaisia, että niissä ei koskaan vaihdettu radiolähetyksen lukijaa ilman, että siitä kerrottiin jollain tavalla. Eli kuuluttajat, uutisten lukijat oli aina niitä samoja ääniä, ja jos haluttiin tuoda sinne uusi ääni, niin se uusi ääni esiteltiin. Koska ihminen tunnistaa äänen todella hyvin, ja kun te kuuntelette esimerkiksi radiouutisia tai sano, ette kuuntele ehkä nykyään nämä radiouutisia, mutta kuvitelkaa, että katsotte vaikka maikkaria. Niin te tunnistatte sieltä sen maikkarin möreän miesäänen, joka esittelee niitä ohjelmia, että tänään on tulossa Big Brother vähän aikaa ja tuohon aikaa. Ja te siitä tunnistatte, että se on maikkari. Samoin te tunnistatte Ylen kuuluttajien äänet ja niin edelleen. Radiossa propagandatilanteessa se on samalla tavalla. Myöhemmin tällä kurssilla puhutaan informaatiovaikuttamisessa ja siellä se alkaa olla huomattavasti monimutkaisempaa, koska ei ole enää niin paljon sellaisia vihjeitä, joiden avulla voidaan tunnistaa, että kuka meille kertoo jotain. Ja siinä mielessä teknologia ja teknologian kehitys on luonut tämmöisen vihjeettömyysparadigman tilanteen, joka on monessa mielessä aika mielenkiintoinen. Noista piltuista on kirjoitettu Suomessa, tai suomeksi julkaistu yksi kirja, semmoinen kuin Piltun tarina, joka on sen Petroskoin piltun, eli Saini Virtasen muistelmateos. Se on itse asiassa ihan mielenkiintoinen, että kannattaa lukea. kertoo toisenlaista tai niin vastapuolen näkemyksestä samaan aiheeseen. Neljäs vaihe tässä teknologian kesyttämisessä on sitten muuntuminen, eli konversio. Siinä teknologia saavuttaa aseman, jossa se otetaan annettuna, ja siitä tulee usein erottamaton osa yksilöiden arkea. Muuntuminen tai se teknologian asema sen muuntumisen jälkeen ei läheskään aina vastaa sitä, mitä ne teknologian kehittäjät on ajatelleet, että se teknologia meille oli. Eli teknologian asema ja käyttö saattavat poiketa siitä, mitä sen suunnittelijat ja markkinoijat olivat ajatelleet. Teknologialla voi olla myös useita eri funktioita. Saattaa tarkoittaa eri ihmisille eri asioita, ja ne funktiot muuttuvat, syntyvät ja katoavat ajan kuluessa. Tietotekniikka on siitä hyvä esimerkki. Jos tutkitaan sitä, millä tavalla ihmiset käyttää tietotekniikkaa, niin esimerkiksi ihmisten sosiaalisen aseman, koulutustaso, tulotaso niin edelleen, ja tietotekniikan käytön välillä on merkittäviä korrelaatioita. Tietääkö joku minkälaisia? Mitä matalampi ihmisen sosiaalinen asema on, sitä useammin hän käyttää tietotekniikkaa viihdevälineenä. Eli käytännössä esimerkiksi katselee elokuvia, surffaa sosiaalisissa medioissa, niin edelleen. Mutta sitten taas mitä korkeampi ihmisen sosiaalinen asema on, niin sitä enemmän ihminen käyttää tietotekniikkaa työnteon välineenä, vaikuttamisen välineenä, yhteisöllisen osallistumisen, poliittiseen toimintaan ja niin edelleen. Muutokset teknologian funktioissa saattaa aiheuttaa tässä vaiheessa muutoksia myös teknologiassa tai päinvastoin. Eli kun huomataan, että teknologiaa käytetäänkin eri tavalla kuin mitä on ajateltu, niin me saatetaan joutua muuttamaan sitä teknologiaa. Ei se teknologia enää toimikaan samalla tavalla kuin ennen. Saattaa myös käydä niin, että teknologian käyttäminen ja teknologian kehitys hävittää joitain teknologioita kokonaan. Ja jos ajatellaan vaikkapa sitä meillä edellä ollutta esimerkkiä matkapuhelimesta, niin siinähän on konvergoitunut useita aiemmin käytössä olleita erillisiä teknologioita. Siinä on puhelin, siinä on MP3-soitin, siinä on kamera, siinä on GPS-paikannin, siinä on karttakirja, mitä kaikkea. Se on aiheuttanut sen, että osa teknologioista on kadonnut, kun tietyn teknologian funktio on muuttunut, ja se on konversoitunut, eli muuntunut osaksi meidän arkeamme. Jatketaan matkapuhelimella. Miltä vuodelta luulit tuon olevan? Siinä siis sanotaan, kun sinulla on taskumobiili, pystyt milloin tahansa ottamaan vastaan numeroviestejä tai yhteyskutsuja. Yhteyden sinun haluava vain soittaa puhelimellaan taskumobiiliasi. Valtakunnallinen henkilöhakuverkosto avataan kesäkuussa. Alussa yhteys sinuun saadaan suurimpien kaupunkien alueella lähistöineen. Tulevaisuudessa viestit välittyvät lähes kaikkialle maahan. Suomalainen Mobira on teleyhteyksien edelläkävijä. Taskumobiran numeronäyttö, yhteyksien muistia, tunnistettavat äänimerkkikutsut varmistavat aina tiedonsaantisi. Ja sinä voit soittaa vastapuhelun sopivimpaan aikaan. Noin vuodelta 1985. Silloin lanseerattiin tosiaan tuollainen taskumobiila, joka oli semmoinen pikkusen tiiliskiveä pienempi laite, joka ei siis ollut edes puhelin, vaan se oli vaan hakulaite. Sinne pystyttiin lähettämään esimerkiksi puhelinnumero, johon piti soittaa. Siinä vaiheessa Nokian insinöörit kuitenkin kertoi uskomattomia tarinoita siitä, miten seuraavan sukupolven taskupuhelimet olisi ehkä ihan oikeita puhelimia, kämmenen kokoisia, ja joihin ja joilla voi myös soittaa. Suurin osa suomalaisista ei tuossa vaiheessa välttämättä uskonut näihin tarinoihin. Timo Kokomaa, joka on tehnyt pitkän uran Nokiassa, on kirjoittanut kirjan nimeltä Kännykkäyhteiskunnan synty, jossa se kuvaa sitä, millä tavalla matkapuhelimen käyttöönotto muutti suomalaista yhteiskuntaa. Taas jos haluatte lukea yhden kirjan per viikko tahdilla jonkin kirjan, niin lukekaa se koko maan kännykkäyhteiskunnan synty. Kännykkäyhteiskunta Suomeen syntyi nimittäin yllättävän nopeasti. Vuonna 1990 5% suomalaisista omisti matkapuhelimen, 93% vuonna 8% ja vuonna 2000 65%. Ja tällä hetkellä se luku alkaa olla jo pitkälti yli 100, jos lasketaan matkapuhelimen määrä per populaatio. Eli meillä useimmilla, tai meistä useilla saattaa olla niitä monnakin. No millä tavalla matkapuhelin on sitten muuttanut meidän arkea, meidän sosiaalista elämää? Mitä teille tulisi mieleen? Laitistunut, joo. No tiivistänyt meidän arkea. Jos ajatellaan sitä, että millä tavalla ihmisten oletetaan olevan esimerkiksi tavoitettavissa, niin lähtökohtahan on, että kun ihmisillä on kännykät, niin ihminen on aina tavoitettavissa. Tulisiko muuta mieleen?
Eikö semmoisten arkistoasioiden aikajänteen suunnittelu?
Joo, suunnitelmallisuus on ehkä vähentynyt, suunnittelu on lyhentynyt. Aikataulusta kiinni pitäminen on vähentynyt. Nykyään on ihan hyväksyttävää myöhästyä, vaikka varttia lähettää sitten tekstiviesti, että olen myöhässä aikana ennen kännyköitä. Jos oli ollut vartin myöhässä, niin se olisi ollut aika lailla kardinaalimunaus, koska ei sua siellä odotellut tien myötä, että saa myöhässä. Se on muuttanut myös sitä, millä tavalla ihmiset tapaa toisiaan. Ihmiset ei välttämättä enää tapaa fyysisesti niin usein kuin ne tapasivat ennen. Käytetään sitä kännykkää siihen yhteydenpitoon. Ja mikä tietyllä tavalla on yllättävää, niin se on itse asiassa lisännyt tutkimusten mukaan suomalaisten välistä viestintää. En tiedä, johtuuko se siitä, että se on helpompaa, vai siitä, että suomalaisilla on jotenkin mukavampaa viestiä niin, että ei tarvitse olla kasvotettu jonkun toisen kanssa, vaan voi käyttää jotain semmoista teknistä välikappaletta siinä. Näistä kaikista on lisää tietoa siitä koko maan kirjassa kännykkäyhteiskunnan synnystä. Oletko kehittämisestä jotain kysyttävää tai kommentoitavaa? Pari muuta mielenkiintoista teoriaa, joista jollekin saattaa olla iloa, jos teette vaikkapa graduja tai sitten jos teette vaikkapa kandidaatin tutkielmia. Valumisteoria on tämmöinen Veblenin teoria, jossa kuvaa sitä, kuinka innovaatiot valuvat sosiaalisessa järjestelmässä alaspäin. Siinä ideana on se, että aina samalla tavalla kuin siinä Rogersin innovaatioiden inkluusioteoriassa on olemassa niitä kärkikäyttäjiä, niin on olemassa käyttäjiä, jotka ottavat teknologiat, tuotteet, innovaatiot käyttöön ensimmäisenä. Ja tässä valumisteoriassa he ovat siellä semmoisen kuvitteellisen pyramidin huipulla. Sieltä ne alkaa sitten valua alaspäin meille tavallisille ihmisille. Ja huomataan, että jotkut, joita me joko vapaaehtoisesti tai pakosta katsotaan ylöspäin, käyttää jotain tuotteita ja teknologioita ja me pyritään jäljittelemään heitä. Taas, jos katsotaan tätä mun omaa tutkimusaihetta eli liikuntateknologiatuotteita, niin tämä valumisteoria näkyy siellä hyvin selvästi. Ensimmäisenä sykemittarit ja muut vastaavat ottivat käyttöön huippu-urheilijat. Sen jälkeen muut kilpaurheilijat ja urheilijat alkoivat omaksua niitä, ja kun niitä alkoi näkyä tuolla rantaraitilla tai missä niitä nyt silloin 80-luvun loppupuolella, sitten kun ne oli niillä tavallisilla kilpaurheilijoilla käytössä käytettiinkään, niin kuntoilijat totesi, että noihan olisi aika jänniä. Ja kuntoilijat ryhtyivät ostamaan sykemittaria. Siinä vaiheessa oli vielä sillä tavalla, että sykemittarin helposti tunnisti siitä, että kun ne oli kaikki polareita, niin Polarilla kun ei ilmeisesti ollut varaa tarkata teollista muotoilijaa, niin ne oli kaikki ihan hirvittävän rumia, ja niissä oli ne iso punainen nappula, josta näki ne tietä, nyt siinä on se pieni taliranseessa. Se on siis valumisteoria. Teknologian ja tuotteiden käyttö valuu sosiaalisessa hierarkiassa alaspäin. Distinktioteoria, eli erottautumisteoria, taas perustuu ranskalaisen sosiologin Pierre Bourdieun ajatuksiin siitä, että ihmisillä on aina tarve distinktioon, eli erottautumiseen. Se distinktio on kaksisuuntaista. Ihminen haluaa erottautua massasta ja samalla liittyä johonkin toiseen kokonaisuuteen. Eli teknologian käytöllä pyritään tuomaan esille sitä, että ei kuuluta siihen suureen massaan, jossa faktisesti sijaitaan, vaan kuulutaan johonkin muuhun joukkoon tai ryhmään, joka on sellainen meidän kannalta preferoitu viiteryhmä. Jos ajatellaan vaikkapa Applen tietokoneita, niin sanotaan vielä 20 vuotta sitten ne oli tosi harvinaisia. Ensinnäkin sen takia, että ne oli kalliita ja sen takia, että niiden käyttöarvo oli loppujen lopuksi selvästi vähäisempi kuin vaikkapa Windows-tietokoneiden. Niihin sai vähemmän ohjelmistoja, ne ei ollut oikein yhteensopivia minkään yleisesti käytössä olevien ohjelmisten kanssa, joten käytännössä ainut syy käyttää Apple-tietokoneita oli jonkinlainen erottautuminen. Saattoi jollain olla jotain rationaalisiakin perusteita, mutta erottautuminen oli oleellinen. Ja erottautuminen siinä vaiheessa oli myöskin aika helppoa, koska esimerkiksi Applen kannettavat oli jokseenkin futuristisia virityksiä. Siellä oli sellaisia muovista, värillisestä läpinäkyvästä muovista valmistettuja kannettavia, jotka näytti simpukalta. Semmoisen kyllä näytti täällä pöydälle, niin paitsi että erotit sillä, että käytit kannettavaa, jolla saattoi saada jo vähän villemaineen, niin sitten kun sulla oli läpinäkyvästä muovista valmistettu simpukan näköinen kannettava, niin kyllä varmasti kaveri huomasi, että nyt ei ole ihan tavallinen jampa siinä tietokonetta käyttämässä. Nykyään, jos ajatellaan, niin Applen tietokoneet on selvästi menettänyt tämän distinktioasemansa. Tästäkin kun katsoo, niin niitä on suunnilleen yhtä paljon kuin noita PC-tietokoneita. Ei sillä Applen käyttämisellä nyt oikeastaan enää mitään gloriaa itselleen saa. Vähän niin kuin sellaisia sääliviä katseita, että ok, tässä on tyyppi, joka ei osaa käyttää tietokoneesta muuta kuin sen verran, että laittaa sen virtanappulassa päälle. Ennen sillä pystyy erottautumaan. Se erottautuminen ja erottautumisteoria kokonaisuutena on paljon laajempi, eli jos tuo Bourdieun distinktioteoria kiinnostaa, niin kannattaa siitä lueskella. Se on esitelty hyvin esimerkiksi sellaisessa kirjassa nimeltä Sosiologia, jonka Kimmo Saarinen ja Jokinen ovat kirjoittaneet. Käytännössä nyt, kun ollaan tässä vaiheessa kurssia, niin ollaan päästy tämän kurssin ensimmäisen näkökulman, eli teknologia ja sen käyttäjän suhde loppuun. Se, mitä toivottavasti teille on jäänyt käteen, mitä olen tämän alkuvaiheen aikana teille puhunut, niin on se, että teknologian ja sen käyttäjän suhdetta voidaan tutkia ja mallintaa monin eri tavoin, ja näistä tavoista kukin kiinnittää huomioon hieman eri asiaa. Jos joku on kuunnellut oikein tarkasti, niin on varmaan huomannut, että mulla on oma preferenssi siitä, että mikä näistä tavoista on hyvä. Eli kun tulevaisuudessa, en nyt sano milloin, julkaistaan oma loistava väitöskirja, niin siellä puhutaan tästä teknologian kesyttämisestä. Ja tämä on mutta hyvä tapa nähdä teknologian omaksuminen sosiaaliseen järjestelmään. Mutta faktisesti ihan yhtä hyviä tapoja on ne teknodeterministiset mallit, innovaatioiden diffuusioteoria, päätöksenteon teoriat, erilaiset teknologian omaksumismallit. Teidän pitää vaan pystyä perustelemaan sitten se, minkä takia teistä se on hyvä, kun te alatte niitä mahdollisesti vaikkapa omassa gradussanne johonkin käyttää. Eli nämä tavat ei ole myöskään vaihtoehtoisia, ne täydentävät toisiaan. Aivan samalla tavalla, kun tuossa puhuttiin siitä radiosta, ja todettiin, että siellä on niitä innovaattoreita, jotka sen otti ensimmäisenä käyttöön, niin samalla tavalla tämä radion omaksumista voidaan kuitenkin kuvata myös sillä kehittämisteoriaan. Nyt kun ollaan saatu teknologia jollain tavalla omaksuttua, niin seuraavassa vaiheessa aletaan puhua sitten verkottuneesta tietoyhteiskunnasta, eli siitä, millä tavalla Suomesta ja läntisestä maailmasta on tullut tällainen verkottunut tietoyhteiskunta kuin mitä ne ollaan. Millä tavalla se vaikuttaa toisaalta liiketoimintaan, toisaalta talouteen ja toisaalta sitten turvallisuuteen. Tuossa vähän aikaa sitten puhuin 10 minuuttia yliajalle, niin nyt otetaan takaisin ja puhutaan 10 minuuttia lyhyesti. Kiitoksia.